mannréttindi og algild hönnun hafa allir borgarbúar jafnan aðgang að upplýsingum, menningu, tómstundum, listum, sundlegum, internetinu, bókasöfnum og stjórnsýslunni. Þessum og fleiri spurningum verður velt upp á málþingi Reykjavíkur borgar og rannsóknarseturs í fötlunarfræðum, Landssamtökin Þroskahjálp og Öryrkjabandalag Íslands, mannréttindi og algild hönnun þann 19. maí á Grand Hóteli. Dagskrá málþingsins. 9. Setning. 9.15. Hvað er algild hönnun? Snæfríður Þóra Egilsson, prófessor í fötlunarfræðum við Háskóla Íslands. 9.30. Equal right to accessibility. Universal designas a human right sisu. Inger Maria Litt, prófessor við Vit Háskólan í Stavanger aðal fyrirlesari. 10.15. Kaffi. 10.35. Ég fæ alltaf svona aðgengiskvíða. Sálrænar afleiðingar af skorti á aðgengi í lífi fatlaðra kvenna. Freyja Haraldsdóttir, þroskaþjálfi og kynjafræðingur. 11.15. Kynning á stefnumótun Reykjavíkur borgar í aðgengismálum. 11.25. Algild hönnun og aðgengi innan Reykjavíkur borgar. 12.15. Málþingslok. Elva Björk Gellersdóttir. Upplýsingafulltrúi Ráðhúsi Reykjavíkur. Elva.elastóttir hjá reykjavík.is. Sími 4111092 og 2692 4286. www.reykjavík.is.